Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəndərov. Bugün yüzlərlə şagird və valideyn təhsil nazirliyinin qarşısına şikayəti toplaşıblar. Qarabağ probleminə həsr olunan Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilib. Rusiya prezidenti deyib ki, Amerikanın növbəti rəhbəri ilə konstruktiv və dostcasına dialoga ümid eləyir. Və Amerika İranla mübahisəni diplomatik yolla həllinləmək istəyir, amma masanın üstündə bütün mümkün seçimlər də var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün yüzlərlə şagird və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşıblar. Onlar bir neçə gün qabaq orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş imtahanın nəticələrinə etiraz ediblər.
4 dənə 5 alıb, 3 dənə 4 alıb, 1 dənə coğrafiyadan 2-dir.
Ona görürüm mən.
Yüksək bal toplayır, gedib 4-cü qrup üzrə. İl boyu oxuyan uşaqdır. İndi gəlib 1 dənə 2-yə görə bu uşaq qalsın aksiyatdan kənarda, belə haqsızlıq olar.
İyunun 6-sında orta məktəblərinin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı vermişdilər. Mərkəzləşdirilmiş testdə bu il ölkə üzrə 52 min şagird iştirak edib, onlardan 2 mini imtahandan keçməyib. Gələn isə testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Bugün Bakıda Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan politoloqlar Qarabağ məsələsini video konfransla müzakirə ediblər. Üçtərəfli interaktiv Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Sankt-Peterburq görüşlərinin nəticələrinə həsr olunub. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan politoloqlarının ilk görüşü Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Novosti xəbər agentliyində baş tutdu. Üçtərəfli interaktiv prezidentlərin son görüşündən sonra yaranmış vəziyyətə və xalqların roluna həsr olunub. Politoloqlar hesab edirlər ki, siyasi liderlər münaqişənin həllində acizdirlər. Ermənistanlı politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, prezidentlərin görüşündə ciddi nəticə olmayıb, ola da bilməzdi. Liderlərin danışıqları o vaxt nəticə verər ki, buna zərurət yaransın. Fakt budur ki, beynəlxalq ictimaiyyət olmasaydı, heç danışıqlar da aparılmazdı. Bu, siyasi reallıqdır. Azərbaycanlı politoloqlar vaxtın Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini, belə ki, getdikcə ölkənin inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Ermənistan tərəfinin argumenti isə bunun əksidir. Onlar iddia edirlər ki, vaxtın uzanması münaqişənin həllini çətinləşdirir. Belə ki, Dağlıq Qarabağda administrasiya formalaşır və dediklərinə görə ildən ilə beynəlxalq ictimaiyyət onları tanıyır. Rusiyalı politoloqlar isə deyirlər ki, vaxt heç kimin xeyrinə işləmir. Nəsə etmək lazımdırsa, bunu indi etmək lazımdır.
Ələkbər Rafoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya Amerikanın növbəti rəhbərliyi ilə konstruktiv və dostcasına dialoga ümid eləyir. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. O bildirib ki, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə birgə işləməlidir. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını özünə təhlükə hesab eləyir. Rusiya qüvvələri İnquşetiyada yaraqlılara qarşı əməliyyat keçiriblər. Deyirlər ki, 5 yaraqlı məhv eləyiblər, biri qadındır. İnquş milisi isə deyir ki, əməliyyat Nazrana yaxın Qarabulaq kəndində həyata keçirilib, yaraqlılar təslim olmadıqları üçün məhv ediliblər. İnquşetiya Rusiyanın qeyri-sabit Çeçenistan bölgəsi ilə həmsərhəddir. Amerika İranla mübahisəni diplomatik yolla həll eləmək istəyir, amma masanın üstündə bütün mümkün seçimlər var. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, o bildirib ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni həll eləmək üçün bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edəcəklər. Amma əgər Tehran beynəlxalq ictimaiyyətin nüvə proqramını dayandırmaq tələblərinə məhəl qoymasa, Amerika öz müttəfiqləri ilə birgə İrana yeni sanksiyalar qoyulmasını gündəliyə gətirəcək. Bosniya serblərinin keçmiş komandiri Stoyan Zuplyanin həbs edilib. O, müsəlmanları və xarvatları qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Bu haqda BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalı xəbər yayıb. Zuplyanini Belqrad yaxınlığında tutublar. O, 1992-95-ci illərdə Banja Luka şəhərində komandir olub və 13 il idi ki, gizlənirdi. Onun həbsi Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olması yolunda qoyulan şərtlərdən biri idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İşdən sonra ikinci saatı başladı. Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dağısında siz biz dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub son məlumatları oxuya bilərsiniz, həmçin dinləyə bilərsiniz. Birinci məlumat hazırda Təhsil Nazirinin qarşısında etiraz aksiyası bu ayda da düşən bu aksiyanı izləyən əməkdaşımız Sadə Akif qızı studiyamızda. Sadə, hər vaxtın xeyir olsun. Hansı etirazdan söhbət gedir? Yəni, ayrı məsələ ki, siyasi etiraz Təhsil Nazirinin qarşısında olmaz.
Siyasi aksiya deyil, bu imtihandan kəsilmiş şagirdlərdir və onların valideynləri. Bilirik ki, yəni hamımız bilirik ki, bu il Bakı şəhərində və bir neçə yerdə ölkənin mərkəzləşdirilmiş test imtahanı keçirilib. Yəni 11-ci sinif şagirdləri hər il olduğu kimi bir neçə fəndən ayrı-ayrı günlərdə yox, bir gündə 8 fəndən imtahan verib, 7-8 səfərləmizə imtahan verib və bu imtahanın nəticələrinə uyğun olaraq da onlar attestat almalıdırlar. İmtahanın nəticələri dünən açıqlanıb və məlum olub ki, 52 min şagird bu il orta məktəbi bitirib və həmən mərkəzləşdirilmiş testdən də, ümumiyyətlə testdə də iştirak ediblər, 2 mini kəsilib. 2000-i 2 alıb. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, onlar verdikləri fəndən, birindən ya ikisindən 2 alıblar və bu zaman onlara attestat düşməyəcək. Bu da həmən o valideynlər arasında, həm şagirdlər arasında çoxlu narazılığa səbəb olub. Niyə? Çünki onlar il boyu bir çox valideynlər öz uşaqlarını hazırlıqlara qoyublar ki, ali məktəbə hazırlıq üçün onlar müəllim yanında hazırlıqlara gediblər və indi məlum olur ki, onlar attestat ala bilmirlər və attestat ala bilməyəndə təbii ki, qəbul imtahanına gedə bilməyəcəklər. Yəni, ali məktəblərin qəbul imtahanlarında iştirak edə bilməyəcəklər. Bax, bu baxımdan onlarda narazılıqlar yaranıb. Uşaqlarla, şagirdlərlə söhbət elədim Ziya. O şagirdlərdən maraqlıdır ki, bütün fənlərdən 4-5 alıb, yalnız 1 ya 2 fəndən 2 qiymət alıblar. Yəni, hamısından orada 2 qiymət alan, 3 qiymət alan, yəni obislərdən 3 alıb, birindən 2 alan belə yox idi. Mənim hər halda mənim söhbət elədiyim şagirdlər arasında mən də bir 15-20-yə yaxın bir nəfərlə danışdım. Yəni, bəziləri dedi ki, həyəcanlanıb, həyəcanlanaraq yerlərini səhv salıb. Bəziləri dedi ki, sadəcə cavabı cavab kartına düz köçürtməyibdi, bundandı. Yəni, məsələn, mən soruşdum ki, sınaq imtahanı veriblər onlar tədris ili boyu. Ki, bu, məsələn, bugünkü kəsildiyim fəndən həmin tədris sınaq boyunda neçə almışdın? Deyir ki, məsələn, 3 almışdım, ya 4 almışdım, yaxud 5 almışdım. Amma bu dəfə, yəni, ya səhv mi köçürtmüşəm, ya nəsə həyəcanlanmışam, ya görünür, vaxt çatışmazlığı olub, hansısa bir vəziyyət yaranıb bu uşaqlar, şagirdlər üçün. Və belə deyək də, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən qiyməti, yəni cavabı düz yaza bilməyiblər və 2 alıblar və bu zamanda kəsiliblər imtahandan.
Yəni belə çıxır ki, problemlər və şagirdlərin cavablarının özündədir. Mən belə başa düşdüm. Onlar il boyu hazırlaşsalar da, amma güman ki, bu hazırlıq məktəbdən savayı olan, repetitorluq deyək də, hansı ki, belə adlanır, bu proses lazım olan səviyyədə keçməyib. Bəs nəyə görə məhz təhsil nazirinin qarşısında? Tələb nədir? Qiymətləri sayılmasın və onlara attestat verilsin?
Yox, onlar deyirlər ki, tələbələrə, şagirdlərə yenidən imtahan verməsinə imkan yaratsınlar indi. Amma halbuki onlar gələn il bu şansdan istifadə edə bilərlər. Amma onlar deyirlər ki, yenidən onlara imtahan vermək imkanı yaradılsın. Yəni, məsələn, belə şagirdlər də oldu ki, mən soruşdum ki, sınaq imtahanda bəs necə olub ki, məsələn, filan məndən yaxşı almışsan, deyir, onda imkan vardı, köçürtdüm, amma indi imkan olmadı köçürtməyə və yaxud köçürdərkən səhvə yola verdim. Yəni, hər halda bugünkü həm subyektiv, hardasa həm də obyektiv görünür səbəblər var bu məsələdə. Məsələn, deyirlər ki, pul məsələsi də ortaya atıblar ki, pul istəyirlər attestatın yəni almaq üçün, o qiyməti düzəltmək üçün. Amma Təhsil Naziri Misir Mərdanov da, cümlədən Nazirin əməkdaşları da bildirirlər ki, belə söhbətlərə həmən valideynlər uymasınlar. Çünki əgər artıq imtahandan iki qiyməti varsa, onu hər hansı vasitə ilə düzəltmək qeyri-mümkündür. Hər halda rəsmi açıqlama bu cürdür. Və bildirilir ki, web saytında, rəsmi saytında Təhsil Nazirliyinin cavab kartları artıq yerləşdirilib. Hı-hı. Kim ki öz cavabından narazıdır ya hesab edir ki, o düz yazıb, amma cavab səhv hesablanıb, o şəxslər girib, əmən öz kodu ilə girib, öz cavab kartları ilə tanış ola bilərlər. Apellyasiya
Apellyasiya
komissiyası ərizələri qəbul edir iyunun 17-sinə kimi və bu ərizələrə də ancaq həmən nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsindən bildiriblər ki, elə apellyasiya komissiyası da bu cavabları tutuşduracaq. Yəni narazı olanlara həmin cavabları çıxaracaq ki, yəni burada nədən narazısınız? Əgər uşaq sualları yenə deyirəm, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən əgər düzgün cavab verməyibdirsə və nəticə olaraq 2 alıbdırsa, burada yəni artıq qiymətin düzəldilməsi qeyri-mümkün. Yəni nazir hesab edir ki, qeyri-mümkün görünür.
Belə. Aydındır. Mən çox maraqlı bu 52 min şagird təxminən imtihan verirdi və kəsir 2 min oldu da təxminən. Bu da faiz nöqtə nəzərdən təxminən 4% təşkil edir. Maraqlıdır, əvvəlki illərdə adi qayda keçirilən imtihanlar zamanı kəsirlərin faiz dərəcəsi nə qədər idi? Yəni burada azalma müşahidə olunur, yoxsa əksinə çoxalma?
Adətən Azərbaycanda 11-ci siniflərdə attestat almama, yəni artıq 11-ci sinifə keçibdirsə, attestat almama problemi yaşanmırdı. Yəni çox nadir hallarda ortaya çıxırdı. Yəni eşitdiyimiz, bildiyimizə qədər çox nadir hallarda attestat, yəni kimlərəsə attestat verilmirdi ki, üçgən məktəb səviyyəsində bütün məsələlər həll olunurdu. Ancaq onu deyim ki, əsas indiyə qədər problem mənim, yəni indiyə qədər izlədiyim və hazırladığım o araşdırmalara görə bu sözü deyirəm. İndiyə qədər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının hər il keçirdiyi analizdə attestatla bağlı bir bölmə var, o çox xüsusi bir çəkiyə sahibdir. Orada deməli hər il açıqlanırdı ki, attestatı 4-5 qiymətlə olanlar ali məktəbə qəbul zamanı çox aşağı nəticələr göstərirdilər və yaxud əksinə 3-4 ilə attestatı attestatda 3-4 qiymətdir, ancaq ərizə verə, yəni qəbul prosesində iştirak edərkən ali məktəbə suallara çox yüksək cavablar nümayiş etdirmişdi şagirdlər. Yəni mən şəxsən Məleykə Abbaszadənin özündən, tələbə qəbul komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin özündən dəfələrlə eşitmişəm bunu ki, necə olur ki, yəni aşağı qiymətlərlə qiyməti göstərilən şagird, abituriyent gəlir bizdə çox yüksək bal toplayır, yaxud əksinə yüksək qiymətlə gələn aşağı qiymətlər toplayır. Hətta faizlər var idi ki, neçə çox yüksək bir faiz idi ki, gəlib 2 qiyməti almışdı. Yüksək, yəni 4-5 qiyməti ilə gələn və ona görə həmişə Məlikə Basaydə orta məktəblərdə bu qiymətləndirmə sistemində problemlər olduğunu çox vaxt vurğuluyurdu. İndi maraqlı ortaya çıxacaq, bax bu attestat, belə deyək, mərkəzləşdirilmiş testdən attestat alan şagirdlərin ali məktəbə göstərdiyi nəticələr.
Herhalde, vaxt. Yenə də vaxt. Minnətdarım sənə, təşəkkürlər.
Çox sağ ol.
Sadə Tək qızı idi, Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz barədə danışdı və keçirilən imtihanlar haqda Azadlıq Radiosunun dinləyicisi.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən saytın layihələrində siz fəal iştirak edə bilərsiniz. Burada mən həm sorğunu nəzərdə tuturam, həm də forumu. Sorğu da elə dərhal Azadlıq siyasi bloku ilə Musavat partiyası kəndir dartsalar, hansı aparaş belə prinsipcə məzəli bir sual verilib və həmin bu məzəli sual olaraq iştirakçılar kifayət edir ciddi cavab verirlər. 27% qeyd edir ki, Azadlıq bloku aparar, 29% qeyd edir ki, Musavat partiyası, 41% qeyd edir ki, kəndir aparar. Qalanları isə ümumiyyətlə bu məsələdə bilmirəm cavabını seçiblər. Forum hissəsi isə Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəiflənir sualı ilə əlaqələndirilir. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəiflənir sualı altında nələr yazılıb? Bir çox inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi pulu varlılardan alıb az təminatlı təbəqənin ehtiyaclarını xərcləməyə əsaslanır. Dövlət büdcəsi ildən ilə artan Azərbaycanda necə? Mövzunu şərh edərkən qeyd edim ki, mesajlarınız redaktə olunduqdan sonra sayta yerləşdirilir və forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və internet səhifəsi məsuliyyət daşımır, amma ən maraqlı fikirlər efirdə səslənir. Birinci saydan sonra Sərbəz Zərbə adlı bizim futbol layihəmiz efirdə olacaq.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər il 12 iyunu Uşaq Əməyinə Qarşı Ümumdünya Mübarizə Günü kimi qeyd edir. Məqsəd uşaq əməyindən istifadə problemini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Uşaq əməyindən ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Can Bakının 12 iyun qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəhrəmanlıdır. Hər gün Can Bakı.
Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Bu saatlar 7.15'de işlemi işi gösterir. Bu vaxtda biz Sərbəst Zərbəyə başlayırıq. Futbol üzrə Avropa Çempionatı 2008-ci il keçirir Avstriya və İsveçrədə. Bakı və Praqa studiyaları həmin bu layihəni birlikdə həyata keçirirlər. Hazırda Bakı studiyasında mən, Dr. Ziya və prinsipçi Azarkeş qismində iştirak edəcək media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli. Zeynal Məmmədli, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxt xeyir olsun. Sözün açığı, o qədər də alışmamışsınız həmin bu amforda çıxış etməyə. İndi baxa görək, bu bir tayım ərzində sizdə bu necə alınır? Amma mən bilirəm, çox fəal azərkeşlisiniz. O belədir, yoxsa yox? Yaxşı, bunu açıqlayaraq. Praqadan bizə qoşulanlar Kənan və Ayazdır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Ziya və qurağımızı salamlayıram. Zeynal müəllim, xoş gəlmisiniz. Praqadakı studiyada Kənan, Ayaz və İlkin də bizə qoşulubdur. Əlbəttə ki, futbol olan, söhbət olan yerdə İlkin söhbətdən kənarda qalmaq istəmir. Buyur Ayaz, söz sizdə.
Biz mən şey demək istəyirəm, Ayaz və İlkin də salamlayıram, Kənan da bizə qoşulur və biz birlikdə həmin bu layihəni həyata keçirərkən qeyd etmək istəyirik ki, Avro 2008-də birinci turlar artıq bitib ABC və D qruplarında. Dünənki oyunların mən qısaca hesablarını çatırım, D qrupunda İsveç Yunanıstanla və İspaniya Rusiya ilə qarşılaşırdı. İsveç və Yunanıstan oyununda qolları kimlər vurub, mən çalışdım müxtəlif telekanallarda müəyyən bir səsləri tapın və dinləyicilərə çatdırım. Hesabı İbrahimovic açdı 67-ci dəqiqədə. İbrahimovic. Sonra 72-ci dəqiqədə İsveçin digər futbolçusu Hansson hesabı 2-0-a çatdırdı. Bu ərəb futbol şəhərlərinin şərhidir, onlar hər zaman emosional şəhərlidir, amma mən futbol həvəskarları üçün italyanların şərhində əldə edə bildim. Onlar İspaniya və Rusiya oyununda fəallı göstərirlərdi. Bu oyunda 4-1 hesabı ilə İspaniya qarib gəldi. David Villa 20-ci dəqiqədə hesabı açdı. Fernando Torres vince il rimpallo David Villa. David Villa 44-cü dəqiqədə hesabı 2-0-a çatdırdı. Sono però rientrati i difensori russi. Iniesta, il pallone in mezzo, buono. È partito 3-0. Bu hesab 74-cü dəqiqədə yenidən David Villian vurduğu goldan sonra. Roman Pavlyuchenko 86-cı dəqiqədə hesabı 3-1-ə çatdırdı. Girian parte il pallone, colpo di testa in mezzo, arriva il gol della Russia per l'entusiasmo. 3-1 hesabından sonra 90-cı dəqiqədə Cesc Fabregas 4-1 hesabını qərarlaşdırdı. Bellissimo il pallone in mezzo, la conclusione poi Fabregas di testa e sono 4. E come seguono l'azione? Belə biz eşidirik ki, İtaliya televiziyasında artıq qadın futbol şərhçiləri də var. Onlar da çox fəallıq göstərirlər. Bu belə ən qollu gün oldu Avro 2008-də D qrupunda İspaniya Rusiya 4-1 və İsveç Yunanıstan 2-0. İndi bu oyunlardan sonra Nəzinə Məlməli ilk sualım sizədir. Bir futbol azarkeşi kimi birinci tur sizə nələri göstərdi, nəyə nümayiş etdirdi, hansı komandan daha güclü olduğunu siz görürsünüz?
Sadəcə bundan əvvəlki Avropa çempionatından fərqli olaraq birinci turu göstərdi ki, güclülər qalib gəlir. Amma əvvəlki çempionatda, yəni güclülərin qalib gəlməsi yəni gözlənilirdi, amma sürprizlər olurdu.
Nədən?
Bu çempionatda hələ ki sürpriz olmayıbdı.
Misal üçün, İtaliyanın məğlubiyyətini siz sürpriz hesab
edirsiniz? Yox, sürpriz saymıram. Əgər İtaliya deyək ki, Türkiyə ilə oynasaydı, İtaliya deyək ki, Rusiya ilə oynasaydı, ya Yunanistanla oynasa, bu udursaydı, bunu sürpriz saymaq olardı. Amma Hollandiya ilə oynuyor və Hollandiyanın futbol biografiyasına baxanda o qədər şanlı belə səhifələr yazıb, o mobil çevik futbol, total futbol baxımına o qədər səhifələr yazıb ki, yəni, yox, üstəlik də Van Basten mütləq özünü doğrulacaqdı. Yəni, keçən dəfə ona elə bir kart blanş verdilər ki, biraz, yəni, ertələ səni saxlayırıq hələ vəzifədə, amma o dəfə özü göstər və bu mənada doğrudan mən baxdım, bir məşqçi kimi, hələ ki bir məşqçi kimi mənə ən güclü təsir bağışlayan məhz o oldu. Hollandiya baş məşqçisi.
Bakıdan belə fikirlərdir ki, sensasiya baş verir. Praqadan episentrə yaxın olaraq necə görünür bu çempionat bu günlərdə?
Praqada bu gün əlbəttə ki deyir, bizim sözlə desək böyük futbol bayramıdır. Çünki çexlər bu gün İsveçrədə növbəti oyunu keçirdilər Portuqaliyaya qarşı və bu oyun əlbəttə ki hamının diqqət mərkəzindədir. Portugallar daha çox favorit kimi görünürlər buradan. Və əlbəttə ki, əgər Çexiya Portugaliyanı bu gün məğlub etsə, bu ola bilər ki, də ilk sensasiya oldu bu çempionatda. Amma hələlik mən öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, mən Zeynal müəllimdən tamamilə razıyam. Hələ ki, hər hansı bir ciddi sensasiya olmayıbdır və gözlənilən nəticələrdir. Görək sonrası nə olur. İndi ilkinin bəlkə ola bilər başqa fikir var. Buyurun.
Mən bu İtaliya-Hollandiya oyunundan bağlı razılaşa bilməyəcəm. Düzdür, İtaliyanın uduzmağı mümkün olan bir şeydir. Amma o İtaliya Catenaccio'sunun, o müdafiənin birdən-birə 3 gol bıraxmağı, özəki o qollar da hamısıdır. Düzdür, qollar haqqını vermək lazımdır. Hollandların vurduğu hər 3 golda bu, necə deyirlər, dəstəyə düşəcək qollar idi. Yəni doğrudan da oyuncuların orada göstərdiyi əmək gedib orada
amma
o qol.
Amma 3 no... bir heyət müəyyənləşdirmişdirsə, sizə bu niyə təcrübəli gəlir? İlkin mən bir əsən anlaya bilmədim mi üçür?
Yox, hər halda Materazzi, Barzagli...
Necə heyət qoyubdur? Hə də, özü təkcə onu götürün ki, o, deyək ki, Nesta'dı, Maldini'di, sonra...
Yox, aydındır, Cannavaro yox idi, amma hər halda onlar Barzagli də, Materazzi də A seriyasında oynayan.
Əlində Grosso kimi deyək oyunçu var, əlində indi hücuma keçin, Del Piero kimi oyunçu var. Yəni, belə hesab edəm, Donadoni bu oyunu uduzdu, İtaliya yığması uduzmadı, amma eyni zamanda bu İtaliya yığması, o biri İtaliya yığmasından sözsüz ki, bu heyətlə zəifdir.
Ona söz yoxdur. İndi Ayaz bir
fikir səsləndik. Buyur,
buyur. Ayazın da müəyyən fikirləri var. Sən oyunların hamısını.
Salam Ziya, Zeynal, salam.
Mən salam Ezra. Sən Ayaz bizim proqrama ilk dəfədir ki, çıxış edir Ayaz.
Sağ ol Ziya.
Buyur.
İstəyirəm ilk əvvəl hamınıza şəfa arzulayım. Bütün futbol azarına tutulan həm dinləyicilərə, həm də elə bizim özümüzə. Mənim ümumiyyətlə burada vəzifəm razılaşmamaqdır. Ona görə mən sensasiya baş verməyi fikri ilə, baş verməməyi fikri ilə razılaşmıram. Bu çempionatın ən böyük sensasiyası hesab edirəm ki, bizim bu verilişdir. Onun formatı deməli Azərbaycan mediasında yeni formatlardan biridir və təsəvvür elə bu verilişə 5-10 dəqiqə qalmış. Mənim əlimdə hazırlanmış heç bir material yox idi. Yəni bu Braziliya futbolu kimi improvizasiya bir verilişidir.
Hər halda improvizasiya da olsa Ayaz, necə görünür həmin bu ilk oyunlar, birinci turlar? Nə hansı komanda ən çox yaxşı təsirat bağışladı?
Demək olar ki, bütün komandalar yaxşı təsirat bağışladı. İlk növbədə yüksək sürətli oyun gedir. Demək olar ki, hər oyunda. Şəxsən mənim daha çox İspaniya və Hollandiya rəymə yatdı. Amma Hollandiya mən hələ uşaqlıqdan nəsə deyirlər, azarkeşli edirəm. Görünür bu. Amma onu bilirəm ki, məsələ burasındadır ki, bütün dünya həmin futbol azarındadır. Hələlik nəyəsə demək çox çətindir. Və ümid edirəm ki, hamının ürəyindən keçən nəticələr bu futbol ki, Avropa birinciliyində Azərbaycanın ürəyi Türkiyədədir, görünür. Türkiyə futbolçuları nəhayət ki, sirkələnib gözəl oyun nümayiş etdirə biləcəklər.
Və yəqin ki, bu axşam bunu yəqin ki, bu axşam elə bu bunun bir nəticəsini
sözün bir özə verəcək.
Əvət, gələk, görək bunun nəticəsi olacaq yoxsa yox. Hər halda bütün
yaxşı, bu ikinci tur barədə birinci saydan sonra danışarıq Kənan Ayaz və İlkin Praqadan, Zeynal Məmmədli, Media Üzə Ekspert və mən Doktor Ziya Bakıdan Sərbəst Zərbə layihəsi efirdədir. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə çatdıra bilərsiniz. Öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı da verə bilərsiniz. Siz də azarkeşsiniz, biz də prinsipcə burada azarkeşlik edirik. Amma çalışırıq bunu birbaşa efirdə həyata keçirək. Bir neçə saydan sonra bugünkü oyunlar haqda. Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Sərbəst Zərbədə bugünkü proqram E qrupunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da Çexiya-Portuqaliya oyunudur. Gecə 12-15 dəqiqə qalmış Türkiyə-İsveçə. Türkiyə-İsveçə bir tərəfə bu haqda danışaraq. Əlilik saat 9-dakı oyun barədə. Çexiya-Portuqaliya. Biraz əvvəl Kənan başladı bu söhbətə. Kənan xahiş edərdim davam etdir. Yəni doğrudan mı əməli başlı bayram əhval-ruhiyyəsi var Çexiya paytaxtı Praqada?
Vallahi ola bilsin ki, yəni biz indi iş yerində, yəni doğrusu sən də Praqada olmasan, Vaslavski namestində belə bir küçə var. Ora baxanda hər halda müəyyən hazırlıqlar gedir. Biraz hava yağmurludur. Ola bilsin ki, yağış gözlənilir və o qədər də yəni bizim istədiyimiz bayram havası yoxdur orada. Yəni Azərbaycandakı kimi təşkil edə bilmirlər. Görünür, Bakıdakı meri Praqa gətirmək lazımdır. Çünki bizdə bu cür bayramları son vaxtlar çox deyir, gözəl təşkil edə bilirlər. Amma hər halda bayaq elə bir çex jurnalistlə söhbət edirdim. Bir çox çexlər üçün bu il artıq bir məyusluq yaşanıb. Yəni Çexiya xokkey komandası dünya çempionatında ruslara məğlub oldular. Yəni çempionatda bir yaxşı nəticə göstərə bilmədilər və çexlərin çoxusu xokkeyə üstünlük verir, futbola yox. Və amma hər halda böyük kütlə bu gün Çexiyada Çex yığmasının oyunu izləyəcəkdir və çexlər açıq aydın çox narahatdılar. Yəni Portuqaliyanın oyun Brücknerin komandası üçün çox asan keçməyəcəkdir. Portuqaliya artıq qrupdan çıxışı bugünkü oyunda həll etmək istəyir və mənim əgər proqnozumu soruşsanız, mən hesab edirəm ki, Portuqaliya favoritdir və Portuqaliya Çexiyanı məğlub edəcəkdir və müəyyən mənada bununla da Türkiyə bir ümid açacaqdır ki, Türkiyə əgər bugün qalib gəlsə, Çexiyanın oyunda da qalib gəlsə, növbəti mərhələyə vəsiqə qazana biləcəkdir. Amma bu mənim fikrimdir və yəni içində ola bilər ki, başqa fikirlər var. Buyurun.
Türklər özü dərkən, sən demişkən, Türk mediasını oxuyanda, qəzetlərini oxuyanda, internetdən görürsən ki, qalbimiz səninlə Portuqaliya deyirlər. Yəni, uduzurlar, artıq özləri də anlayırlar ki, 6 xal yıxsa bu komandalardan biri, ən azından öz uduzduqları komanda, ikinci yer şansları yaranacaq onlarda. Amma bir şey də var ki, burada fərqi yoxdur. Çexiyada uçsa, yəni istərsəməz 6 xalı olacaq bir komanda, digər komanda. Sadəcə çexlər çox, Türklər çox ümid edirlər çexləri uduzacaq, amma bugün, məsələn, Praqanın özündə məsələn mən tanıdığım adamlardan soruşanda onlar daha çox ümid edirlər ki, məhz Çexlər Türkiyəni udacaq qrupdan çıxmaq üçün. Bugünkü oyuna artıq belə uduzulmuş kimi baxırlar, amma onlar da məhz Türkiyəni udacaqlarına ümid edirlər.
Yaxşı söz var, nadejda umirayet paslednik. Yəni ümid edək ki, haqlı olmayacaqlar.
Və o yüzden düşürəm nəzərə.
Dünən o qədər Nadiyanın ürəyi gedib ki, İspaniya ilə oyundan sonra. Yəni bu baxımdan. Çox yəni Rusiyanın idman mətbuatı, bəli, Rusiyanın idman mətbuatı çox sərt yanaşıb həmin bu oyuna, amma mən fikir verdim Hiddingi tənqid edən yoxdur. Hələ ki yoxdur.
Ruslar yaddan çıxarırlar ki, bu çempionata yəni bunlar sırf təsadüf nəticəsində çıxıblar. Yəni onların orada İsraildə sonuncu dəqiqələrdə vurduqları gol və İngiltərənin Xorvatiya məğlubiyyəti. Yəni Rusiyanın ümumiyyətlə bu çempionatda bir yeri yoxdur. Düzdür, Rusiyada futbol güclənir, yəni Zenit bunu göstərir və başqaları, amma Rusiyanın bu çempionatda iştirakı sırf təsadüfdür və dünənki oyunda bunu nümayiş etdirdi.
Aydın. Biz Zeynal müəllimin fikirlərinə qulaq asaq. Zeynal bəy, Çexiya Portuqaliya ilə oyunu bu gündən də bu dəqiqədə budur diqqətdə. Nə düşünürsünüz? Yəni Portuqaliyanın oyunu, Çexiyanın oyunu birinci turda nəyi göstərdi? Qüvvələr nisbəti.
Yo, mən necə yanaşardım buna? Məsələn, birinci çempionata yenə qayıdıram. O Yunanların birdən-birə o müdafiə futbolu, bir nə deyim, bir yoluxucu xəstəlik kimi futbolu çox görümsüz bir şəklə saldı. Çox görümsüz, çox maraqsız bir biçimə saldı və başladılar ən pis orası da Yunanları, başqaları da başladılar yamsılamağa. Onlar kim oynadı? Müdafiə futbolu. Müdafiə və hərdən əks hücumla qol vura. Amma bugün ikisi də maraqlı komandadır bunların. Çexiya da maraqlı komandadır. Baxmayaraq ki, mən Çexiyanın indiki heyətinə və heyətindən zəif sayıram. Amma gəncləşməyə doğru da xeyir meyil var. Amma ikincidən Portuqaliya var. İki futbolla, rasional futbolla, atletik futbolla, amma digər tərəfdən yəni improvizasiya futbolunun qarşı durması olacaqdır. İndi əsəbə qalanda çexlərin əsəbi çox möhkəmdir. Onlar sakitdirlər. Yəqin ki, bir gözləmə pozisiyası tutacaqlar ki, amma improvizasiya qalanda indi Portuqaliyalıların bugün günüdürsə, onlar improvizator kimi gol vura biləcək. Amma mənim fikrimcə bu oyun daha çox heç-heçiyə meyilli bir oyun olacaqdır. Hesablanda tərəflər hər ikisi əsas şansını son oyuna saxlayacaqlar. Yəni
asta oyun göstərəcək.
Yəni çox ehtiyatlı oyun olacaq. Çox ehtiyatlı oyun olacaq.
Mən əgər ki Portuqaliya artıq bu gün qrupdan çıxmağını təmin etməyə çalışacaqdır və bütün stavkada buna qoyulacaqdır. Çünki sonuncu oyuna bütün şansları saxlamaq məsələn Portuqaliya üçün bəlkə biraz mümkündür, amma Çexlər üçün yəni çox ağırdır. Yəni bəlkə də bu gün Portuqaliyanın qrupdan çıxdığını demək mümkün olacaqdır. Amma mən razı deyiləm ki, oyun heçəsə hesablanıbdır. Çexlər olub isə ki, bəli, ümid edəcəklər ki, bu gün bir xal qopatsalar Portuqaliyadan şansları daha da artır. Amma Portuqaliya bu gün çalışacaqdır ki, məsələni bitirsin.
İndi bilmirəm, Çexiyanın bir nömrəli Çexi qapçısı buna imkan verəcək, yoxsa yox. Ya, bu məsələ bundan ibarətdir.
Onu dünyanın...
Ayazım ki, lər çox maraldı.
ona sondan soruşan da olmayacaqdır. Ronaldo...
Səbəb buna gedir. Burada güman ki, Manchester United Chelsea söhbəti ortada mümkün olacaq. Ronaldo və Çex qarşı durması. Ayaz Braziliyalıları yaman çox sevir, amma Avropan Braziliyalıları həm milliyyət nöqtə nəzərdən hər iki ölkədə Portugal dilində danışırlar. Portugal yığmasına münasibəti və onlardan romantik futbolunun gözlənməsi var, yoxsa yoxdur?
Ben prognozlarla xahiş edirəm biraz ehtiyatlı olasınız. Çünkü bu verilişi evvelden izleyenler artık bilir ki kimin prognozu hansı nəticə ilə bitir. Portugaliyalara qaldıqda Portugaliyalılar çok güzel oyun nümayiş etdirirlər. Təəssüf ki onun effektivliyi həmişə istəyincə Portugaliyalıların onun nazar keçilərini istəyincə alınmır. Və ola bilər ki, eyni fenomen bugün də baş versin. Yəni, gözəl oyun, necə deyirlər, top yumrudur. O dirəyə dərsin, bu dirəyə dərsin və nəticə itibarı ilə belə olsun ki, Portugaliya bir xal və yaxud xalsız meydanı tərk edir.
No, xalsız bu çox maraqlı vəziyyətdir. İlkin, sən fikirlərin üst-üstə gəlirmi Ayazına, yoxsa?
Yo, mən düzdür, bu dəfə çexlərə azarkeşliyə eləyəcəm. Türklərdən fərqli olaraq Portugallara yox. Çünki hər halda hesab edirəm ki, çexlər belə daha çox haqqıdır ki, bu oyunda. Hər halda yeni komanda qurmağa çalışırlar. Portugalların burnu çox yuxarıdır, belə çox havalıdırlar, belə deyək. Çox arxayındılar ki, onlar udacaqlar. Və məhz buna görə mən çexlərə azarkeşliyə eləyəcəm. Amma ki, hər halda düşünürəm ki, mən azarkeşi elədiyim komandalar keçən dəfə Türkiyə primerində gördüm nümunəsində Portugaliyaya qarşı həmişə uduzur.
Ona görə bu Çexiyə bir mesajdır. Hər halda Allah Türkiyə demiş ki, Allah Allah, sən Praqada olduğuna görə mi belə bir addım yapırsan? Çünki bütün Türkiyə Portugaliya azarkeşli deyəcək. Nəsə, 050-744-1017 nömrəsində gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Espanyola yazır. Espanyolun dünənki oyunda qələbəsi şübhəsiz idi, yəni İspanyanın. Bundan əvvəl isə 3 dəfə Rusiya ilə qarşılaşmışdı. 2 dəfə qələbə, 1 dəfə çiçə olmuşdu. Digər fikir, bugün oynanacaq Türkiyə-İsveç oyununda Türkiyə məğlub olacaq. Türkiyə yığmasını normal qurulmayıb və İsveçrə bu oyunda fanatlara qarşısında qələbəyə oynayacaq. Hərçənd ki, mənim şəxsi fikrim onların azarkeşləri, İsveç azarkeşlərinin özlərini azarkeş kimi aparmır. Birinci oyunda. Yəni, heç pasiv idilər. Yəni, azarkeş baxımından. Başqa mənalarda mən pasiv sözünü işlədimlər burada. Mən Praqana salamlayıram, digər fikir gəlir. Kənan, siz hansı ölkənin qalib olmasını istəyirsiniz? Bu sualdır. Kənan, buyur.
Mən Türkiyənin. Başqa cavabı yoxdur hər halda. Amma realist olmaq lazımdır və çox güman ki, Türkiyənin finala gəlib çıxması çox çətin olacaqdır hər halda. Amma Türkiyənin qalib gəlməsini çox istərdim.
Aha. Əhəd yazır, hörməti azarkeşlər, Türkiyə udacaq yoxsa İsveçrə 100 manat pul qoymaq istəyirəm. Artıq məsləhət istəyirlər bizdən. Ya gəlmiş ki, bizim əməkdaşımız Marif Çingizoğlu həmin bu futbolla da həvəslənib kontorlarda, bu bookmaker kontorlarında hansılar ki qeyri rəsmi fəaliyyət göstərirlər müxtəlif yerlərdə. Müəyyən oyunlara pul stavkaları barədə reportaj hazırlayır və yaxın günlərdə həmin bu reportajın bir şahidi olacaq. Marif də bəsləndirir, bəlkə yaxın günlərdə Marif də bizə qoşuldu efirə. Keçək Türkiyə-İsveçrə oyununa. Ən böyük maraq Azərbaycan ərazisində və Türkiyə azarkeşləri üçün aydın məsələdir. Bu oyun doğurur, çünki burada məhz prinsipial məsələ var. Mətbuatı yaxından izləyən Kənandır, səhv etmirəmsə, Kənan Türkiyə-İsveçrə barədə nə aqda, nə yazılar var? Yəni, qisas söhbəti varmı ortada, yoxsa yox?
Çox yaxşı. Mən yəni, bu söhbətə keçməzdən əvvəl bir şey təşkil etmək istərdim. Bəlkə biz Türkiyə ilə əlaqə saxlayaq və bizim oradakı müxbir də bizə Türkiyədəki, İstanbuldakı müxbirimiz.
Birinci saniyə sonra olacaq.
Bəli. Amma suala cavab olaraq bildirim ki, əlbəttə ki, Türkiyənin heyətinə əcəl baxsaq, məsələn, Sabah qəzetəsi artıq ehtimal olunan 11 oyuncunu adını açıqlayıbdır. Qapıda Volkan, sonra müdafiədə Altın Top, Əmir Aşıq, Sərvət, Hakan Balta, orta xəttdə Gökdəniz, Aurelio, Tümər, Arda. Yəni bilirsiniz ki, Əmrə zədələnibdir və bu oyunda iştirak edəməyəcək. Və hücumda Nihatla Tuncay. Yəni ehtimal olunan 11 Sabah qəzetinin yazdığına görə budur. Burada yəni, keçən oyunla müqayisədə yenilik budur ki, Gökdəniz oyuna çıxır. Bilirsiniz ki, o Rubin komandasını oynayır Kazanda və Rusya ligasının bombardiridir. Yani 4 golla. Və Arda Turan bu gün oynayacaq. O da çox güman ki, Tümərlə bir yerdə, yəni Tümər də artıq orta xəttdədir. Bu Terim Əmrə Bəlizoğlunu əvəz edibdir burada və ortadan daha kim çıxarıbdır ki?
Mən düşünürəm ki, Terim burada ümumiyyətlə taktikanı dəyişib, çünki bu görünən heyət daha çox 4-4-2-dir və Arda öz istədiyi sol cinahında oynayacaq. Deyəsən, Tuncay hücuma, doğrudan da Tuncay hücumda daha çox Nihata kömək eləyəcək.
Tam razıyam.
Və Göktəniz də bu dəfə sağ cinahda Kazım Kazıma əvəz eləyəcək. Çünki Kazım düzdür, keçən oyun çox deyildi ki, Türkiyə komandasının ən ayaqda duran oyuncusuydu Aureliyanın bir yerdə. Amma düz Fənərbaxçılılar mənim bağışlasın, amma bu ona görə idi ki, Türkiyə komandası o qədər bərbad oynadı ki, o iki oyuncu gözə dəydi. Yazımla və
o səhv oynamadı, sadəcə Portuqaliya daha yaxşı oynadı.
Yox, hər halda və o ona görə düşünürəm Göktəniz çünki çox sürətlidir və Arda'dır. Amma burada Türklərin bir problemi çıxa bilər. Çünki bu medianın yazdığına görə İsveçlilər daha çox freyində olmamağına görə daha çox cinah hücumları üstündə oyunu quracaqlar. Behrami ilə Barnett da daha çox hücum eləyəcək və onda belə Göktəniz də Arda da ikisi də müdafiəsi zəif olan oyunçulardır və Türklər doğrudan da cinahlardan bu dəfə vurula bilərlər.
Çox maraqlıdır ki, bu günkü oyunda meydançada 11 türk yox, haradasa 13 türk olacaqdır. 9 İsveçrəli. Çünki söhbət ona gedir ki, İsveçrə yığmasında da 2 türk var. Türk əsıllı futbolçular. Hətta 3. Biri onlardan yaxın, yəni onların bütün ümidləri o Frey. Ona düzdür bizim Bəhram Yaxşad qoymuşdu, Frayer. Frayer oynamayacaq və onun əvəzinə yaxını qoyublar. Yəni yaxında əgər Türkiyə bir gol vursa, əlbəttə ki, onun Türkiyə qayıtması ilə bağlı müəyyən problemlər yarana bilər.
Hətta ehtimal var, ola bilər.
Polşa Almaniya variantı, orada da Almanlar, gol vuranlar polyaklardır.
Elə də.
Bu oldu.
Ümid edirik ki, bu burada olmayacaq.
Bəli.
Ümid edirik.
Zeynal bəy, sizin baxışlarınız, yəni bu oyun nə dərəcədə prinsipiallıq dərəcəsini artıracaq? Çünki hamının yadındadır o 2-2 hesabı ilə bitən oyun. Yəni, nəncə qalma-qalla bitmişdir.
Orada Terimin mətbuat konferansı da olub, hətta orada UEFA-nın nümayəndəsi məcbur olub bir sualla cavab verməsin. Və bu sual ki, yəni oyunun təsirlərinə bağlı, çox istəmirlər bu qisas əhvalı, bunu qisas kimi qarşılarsın. Təbii ki, diplomatik olub Terim deyil, biz çoxdan unutmuşuq söhbət nədən gedir, hətta bu şəkildə reaksiya verib deyil. Amma mən fikirləşəm, bugün Terim çox ciddi sınaq qarşısındadır, çox ciddi. Çünki Terim Əmrənin çox istədiyindən o bunun üçün aşar oyuncudur. Bir çox şeyləri onun üstündə qurur, taktik şeylər.
Bəli.
İndi bu halda mən fikirləşirəm, bayaq deyilən heyət, o sabah qəzetində Kənan indi deyən heyətdə, ola bilər burada Mehmet Topal variantı əvvəldə olsun. Bugün Tümər mütləq oynayacaqdı, amma Tümərin əvvəldə mi, axırda mı oynamasından bağlı məndə nəsə biraz şübhələr var. Amma Tümər ən azı bir time doğrudan doğru yazıyor. Yani sabah gazeti kifat kadar dakik bu hesabı verir. Ama benim fikrimce Türkler öz oyununu utsalar, burada necə Türkiye ile Portugalya'nın arasında fərq var, sınıf fərqi var böyle. O cürdə İsveçrə ilə Türkiyənin arasında o fərq var. O qədər olmasa belə onun 75% qədər var. Türklər komanda olaraq İsveçrədən güclüdürlər. Yəni bugün udmasalar sadəcə bu mənim üçün doğrudan sürpriz nəticə olardı.
Zeynal abi çox maraqlıdır ki, Türkiyənin İsveçrənin baş məşqçisi də bunu etiraf edib ki, türklər bizdən daha klaslı komandalar. Yəni daha yüksək
üstündürlər.
Ya, bu çox maraqlıdır. Yəni bunu özləri də etiraf edirlər. Amma hər halda bunu oyun göstərəcək. İlkinin burada bir fikri var.
Mən valla bu Türkiyənin İsveçrədən komanda olaraq daha yaxşı olmasına biraz belə inanmıram. Düzdür, Türkiyə oyuncularının klası daha yaxşıdır İsveçrə oyuncularından. Amma birinci oyunlara baxanda gördük ki, İsveçrə daha çox komanda oyunu göstərir. Çox qaçırlar, fizik olaraq daha yaxşıdırlar və həm də nə eləmək istədiklərini bilirlər. Cavan da olsalar artıq İki çıxıldı bir yerdə oynayırlar deyə artıq oyunları oturub komandanın. Türkiyə komandası sadəcə gol vurmaq istəyirdi amma Buyurun.
İkin, üzr istəyirəm, sən nəyə görə? Tamamilə doğru fikirdir. Bir detala baxaq. Orada elə bir komanda yoxdur ki, əsasən, bir-iki Rusiya ilə yəqin Rusiyanın, Avstriyanın bir də Türkiyənin çıxmaq olar. Onların oyunu oturuşmuş olmasın, taktik variantlar falanlar. Çox təəssüf ki, Terim o 11 vara birbirini tanıyan, birbirinden oynayan. Bu defa Terim nedense çoklu eksperimentlere gitti ve Türk komandası taktik bakımından oturuşmamış kal bir komanda təsiri var. Yani ben senin sadece fikri təsdiqləyirəm, bu mənim de xofumdur ürəyimdə. Bu xofdur ki, komanda olarak daha yaxşı təsir bağışlaya bilər. Amma individual futbolda həmişə bir oyuncunun individual ustalığı, bitiriciliyi həll edici ola bilər. Mən də buna ümid edirəm.
Burada ayazında fikir var. Ayazında söz verək, deyir o hey susur. Özünü gələcəyə hazırlayır.
Görək nə deyir. Amma deyəndə yaman deyir. Buyur.
Yo, mən hesab edirəm ki, bugünkü oyunda tərəflərin hansı rəng paltarda oynamağından da çox şey asılıdır. Türklər əgər yapın bayrağı rəngdə paltar giyib oynayacaqlarsa uzacaqlar. Amma qırmızı bayraqlarında bədənlərində olsa Türklər vuruşacaqlar. Ağ rəng düşmür onlara.
Oo. Doğrudan Türk yığmasının ağ rəng ilə oynadığı, qırmızı çaları az olan ağ rəng ilə oynadığı ən azı oyunlarda nəçələri pisdir.
Komaralı qeydir. Mən sözün açığı bu müşahidəni prinsipal olaraq aparmamışam, amma hər halda mən mətbuata biraz toxunmaq istəyirəm. Biz istəyərdik Türkiyə mətbuatından birbaşa izləyən Mayıs Ələzədə ilə əlaqə saxlayaq, amma texniki səbəblərdən bizdə Türkiyə ilə əlaqə alınmır. Nə isə, indi biz çalışırıq davam edək bu cəhdləri və bu cəhdləri davam edən hətta bir komandamız da formalaşıb, hansı ki çox böyük qüvvəni sərf edir buna. Mətbuat nəqdi yazır. Yəni banklar ölkəsi Bosfor sahillərindən olan komandandan nə gözləyir? Onların mətbuatı 2005-ci ilin 16 noyabr tarixindəki Qalma-Qalunda bilmiş Şükrü Saracoğlu stadiondakı bitən oyunda məhz bu sualı verir ki, həmin o dava təkrarlanacaq yoxsa yox? Biraz əvvəl Zeynal müəllim qeyd etdi ki, diplomatik addımlar Fatih Terim tərəfindən atılıb. Fatih Terim hətta Frayın zədəsindən kədərlənərək Kovikuna SMS göndərib. SMS göndərib ki, deməli arzulayıram ki, Fray sağalsın. Sonradan məlum olub ki, Kovikunun həyat yoldaşı xəstəxanaya düşüb və yenidən SMS göndərib Kovikuna ki, həyat yoldaşına da Allah şəfa versin və s. İndi üçüncü SMS-i güman ki, Fatih Terim arzulayır ki,
məşğulluğu göndərsin.
Yox, elə ola bilər ki, bugünkü oyundan sonra Kurun özü də xəstəxanaya düşə bilər. Yəni, əgər udustalar.
Problem elə bundan.
Biz də Allah şəfa versin. Yəni, biz burada şey eləmirik. Ziya bəy, yaxşı olar ki, dünən bizim kontekst proqramında, hər axşam saat 8-də efirəcədən kontekst proqramında Maarifin maraqlı bir reportajı var idi. Yəni, bu insanlar futbolu harada baxırlar, yəni son zamanlar oğurluq halları da artıbdır, adamların başı qarışır futbol klublarına və s. Bəlkə bizim prodüserlər bu reportajı hazırlayıb elə biz dinləyicilərimizlə də bunu bölüşə bilərdik. Məncə maraqlı olardı.
Biz elə həmin o prosesi həyata keçiririk, yerə gəlmişkən. Bir dəqiqədən sonra həmin o reportaj Sərbəz Zərbəni dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Dağanda Eşmin, Praqa və Bakı studiyaları tərəfindən həyata keçirilən bu layihə Sərbəz Zərbə sırf azarkeşlər tərəfindən həyata keçirilir və bu Azərbaycanda unikal bir layihədir ki,
yox, unikal yox, analog olmayan. Sən biraz son zamanların leksikonunu de yadan çıxardın.
Tendensiyalarını işlətmək lazımdır. Yaxşı, bir neçə sayından sonra Maarif Çingizoğlu'nun reportajı Azadlıq Radiosunun efirində.
Qələbə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasının azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qalsın yerinə gedir.
kim qalib gəlir?
Olanların yoldaşım.
Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu başa mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilin otağa qoyub özüm baxıram, o arvatdır, o balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini giriz, yaxşı.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbol evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafeler saysız hesapsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birinde oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnləri ilə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məhməd Həsənov bunu əksər azar keçilərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər sirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşli getdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğayngəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyun quzu, toyuğuzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı yarışır futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaradan, toyuğuzu uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zahura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuğuzu qalmayacaq.
Barışın izolun reportajı idi bu. Sərbəz zərbədə sərbəz zərbəni həyata keçirən iki studiyanın köməkliyi ilə Praqa və Bakıdan bu layihədə mən demək istəyirəm. Bir əlavə demək istəyirəm. Burada Bakıda necə izlənir Azərbaycanda? Mən səhər saatlarında Gürcüstan paytaxtı Tbilisidən qayıtmışam Bakıya və 2-3 gün ərzində imkan olub izləyim ki, orada Gürcü futbol azarkeşləri necə futbolu izləyirlər. Deməli, orada kompromisə gəliblər, razılıq əldə olunub, kütləvi şəkildə özlər. Nədən ibarət həmin bu kompromis? Tbilisi paytaxtında kifayət qədər çoxlu kafelər var, hansında ki, kifayət qədər böyük ekranlar quraşdırılıb və həmin böyük ekranlarda futbol azarkeşləri oyunları izləyirlər. Bu, deməli, Gürcü kişilərin öz Gürcü xanımlarına mani olmamaq üçün. Amma həmin o kafelərdə pul sərfiyyatına isə aydın məsələ ki, xanımlar biraz pis yanaşırlar. Kompromis nəticəsində məhz bu da razılıq əldə olunub ki, Gürcü kişiləri həmin o kafeyə gedib kifayət qədər çoxlu pivə almaq iqtidarında olsunlar və kifayət qədər çoxlu pul xərcləsinlər. Kaş ki, xanımlara mane olmasınlar evdə və xanımlar öz istədikləri verilişlərə baxsınlar və yaxud da özləri digər kafelərdə hansılarda ki, futbola baxmırlar. Oturub özləri söhbətləşsinlər. Yəni futbol əhval-ruhiyyəsi belədir.
Onda bu göstərir ki, bütün münaqişələr kompromis yolu ilə həll oluna bilər də.
Bəli, yalnız yalnız.
Diyaloq yolu
ilə. Bir azarkeş təcrübələndirdi. Sonra çıxı mən soruşanda ki, futbol azarkeşisən dedi, yox. Deyirəm, bəs hansı idman növünə? Basketbola dedi, yox. Axırda deməli böyük tenisə və stol üstü tenisə belə cavab variantlarına çatanda o dedi ki, sənə danışsan. Mən reqbini sevirəm. Gürcüstanda reqbi kifayət qədər çox böyük səviyyədədir və onlar məsələ öz reqbi oyunçuları ilə böyük fərəh duyurlar, fəxr hiss ilə danışırlar. Nəinki futbolçular haqqında. İndi bilmirəm Azərbaycanda yuman ki, səbəz güləşçilər üzrə fəxrlə danışırlar, nəinki futbolçular barədə. Zeynal Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Media üzrə ekspert Praqadakı studiyamızda Kənan Ayas və İlkin və verilişin aparıcısı mən Dr. Ziya. Verilişin sonuna təxminən 12 dəqiqə vaxt qalıb. Bizim Türkiyə bağlanmaq cəhdlərimiz baş tutmur texniki səbəblər üzündən. Biz əfsuslar birbaşa əli mənbədən Türkiyədəki əhval-ruhiyyə barədə danışa bilmədik. Amma Azərbaycan bəli Kənan.
Üzr istəyirəm sözü kəsirəm Ziya. Sən fikrini çatdır. Burada bizim bir qonağımız var. Onu biz sizə təqdim edəcəyik. Buyur.
Buyurun hazırın həmin qonağı. Deməli fikirlər. Azərbaycanın rəqibləri dünya çempionatına hazırlıq seçmə mərhələsində Almaniya və Rusiya bu çempionatda iştirak edir Zeynal müəllim. Almaniya ilk oyunu qazandı 2-0. Rusiya ilk oyunu uduzdu 1-4. Həmin bu oyunları izləyərkən Berti Fox'un quracağı və qurduğu hazırda komanda ilə həmin bu oyun yığmalarla oyunlarda hansısa bir uğurlar barədə danışmağa olar yoxsa yox indidən?
Azərbaycan taktik hazırlıq baxımından sonra atletik hazırlıq baxımından elə bir uğur qazana bilməyəcək bu qısa vaxtda. Demək Azərbaycanın özünə xas özəllikləri vardı, driblinglər, tutaq müəyyən texnik, improvizasiya falan. Yəni bu baxımdan bir də ki təbii ki müdafiədə doğrudan da müasir futbolun tələblərinə cavab verən həm boy baxımından, atletik hazırlığı baxımından belə futbolçular olsa, yəni Azərbaycan qələbəyə yox, Azərbaycan mən pis demək istəmirəm, yəni Azərbaycan heç olmasa abırlı hesabla uduzmağa hazır ola bilər.
Yenə məğlubiyyət fikirləri ilə meydana çıxdı.
Yox, mən yəni çox təəssüf ki, baxın fikir verin. Azərbaycanın baş məşqçisi, bax bu sözlə bir məşqçi ki, əvvəlcədən məğlubiyyətin olacağını bildirir, o məşqçi niyə gəlib mən onu bilmirəm. Bak, siz onun bütün mətbuat açıqlamalarını oxuyun. Yəni indidən sadəcə deyir ki, yəni çox belə böyük şeylərə bir bağlamayın. O böyük şey deyəndə biz yəni çempion olmağa bir bağlayırıq ki, biz sadəcə deyirik ki, Azərbaycan məsələn axırıncı yeri tutmasın. Ya çıxsın da Əgər sən Avropa çempionatına ya dünya çempionatına çıxmağa qarşıba qoymamısansa məqsəd, orada sadəcə bu olimpiada deyil ki, sadəcə qatılmaq özü şərəfdir. Bu artıq yarışdır. Yəni bu yarışda təbii ki bizi maraqlandırır ki, yəni komandamız gedə bilsin. Yəni bu baxımdan Azərbaycan futbolunda mən yaxın dövrdə bir prinsipal dəyişikliyə inanmıram. Biz kosmetika ilə məşğuluq, amma çox təəssüf ki, dadı ilə məşğul deyilik. Uşaq futbolunu atmış bu yana necə işlər görməli, bunlarla məşğul deyilik.
Praqa qoşulaq, qonaq orada gözləyir bizi. Buyur ki,
bəli, çox sağ ol Ziya. İlkinin kiçik bir şəhri var və sonra qonaqla
bu, danışaq. Zeynal müəllimin dediyi ilə bağlı tam razılaşdığımı bildirmək istəyirəm ki, bu Azərbaycan futbol çempionatı olimpiyada 4 ölkə iştirak edir. Sən bu bilirsən nə yoxdur. Elə bir avtobusa minirsən, amma fərqi yoxdur harda düşürəcəklər, düşürəcəklər. Bu bizim belə futbolumuzun inkişafı biraz ona da oxşuyur.
İndi elə növbəti söhbətimiz də Ziya futbolun müəyyən mənada inkişafı ilə bağlıdır. Studiyamızın qonağı Praqada təhsil alan Azərbaycanlı tələbə, həm yerlimiz Sami Əfəndiyevdir. Sami, xoş gəlmişsən studiyaya.
Çox sağ olun, sizi hamımızı bu studiyada salamlayıram.
Sami, yəni son illər xaricdə yaşayır. O, uşaqlıq illərində Almaniyada yaşayıb. Sonra Hindistanda yaşayıbdır və həm özü futbol həvəskarıdır, eyni zamanda futbolla da məşğul olubdur, yəni futbol məktəbinə gedibdir. Səhv eləmirəm, məsələn, Almaniyada hansı klubun futbol məktəbində idin?
Almaniyada Bayern Münih adlı Münkində klubda oynamışam, amma bu mənim 16-17 yaşım olarkən daha sonra zədə aldım dizimdən və təəssüf ki, futbolu bıraxmalı oldum.
Böyük futbola vida edən 16 yaşında. Çox təəssüf. Bavariyada yaxşı bir futbol məktəbidir. Əlbəttə ki, çox yaxşı olardı ki, bunu nə vaxtsa davam etdirə bilərdin. Amma sonra biz bildiyimiz qədər sən Hindistanda yaşamışsan. Hindistanda futbol necədir? Yəni, məsələn, futbola ümumiyyətlə aidiyyatı çox az olan bir ölkədir. Və bayaq bir söhbət elədik. Çox maraqlıdır ki, Samini Hindistan hətta futbol komandalarına dəvət ediblər oynamaq üçün. Lakin Sami bundan imtina edib. Çünki futbol Hindistanda desən bərbat bir vəziyyətdədir.
Hindistan futbolu çox bir bərbat vəziyyətdədir. Onların əsas idman növü kriket sayılır. Bu kriket növü elə bil ki, Avropada futbol kimidir onlarda. Ona baxmayaraq, Hindistanda uşaqlıq futbolu Azərbaycandan təəssüf ki, daha yaxşı inkişaf edib. Bu, onunla əlaqədar ki, uşaqlar üçün məktəblər açılır. Bunların elə bil ki, çox yaxşı komandası olmasa da uşaqlar məşq eləyir, onlarda hər şərait yaradılır bunlar üçün. Amma əsasən Hindistanda futbola maraq göstərən xaricilərdir və Hindistanın da birinci komandasında əsasən xaricilər oynayır. Ona baxmayaraq ki, bunlar daha da kriketlə maraqlanırlar. İndiki zamanda da bunlar çox futbolistləri İngiltərədə, onların Hindistan vətəndaşları çox yaşadığına görə oradan alırlar ya götürürlər oynamağa. Amma onlar da uşaqlıq məktəbini daha da yaxşı inkişaf elətdirirlər.
Belə. Bəs başdan studiyadan qonağımıza sual var mı? Hindistanla bağlı, futbolla
burada,
bağlı.
Burada bu Zeynal Əlim. Hindistan futbolu var
deyə. Deyirəm ki, bu halda, hərçənd mən Hindistan futbolu ilə bağlı bir sənədli filmə baxmışam. Çox maraqlı bir sənədli filmdir. Orada düzü elə hərəkətlər edirlər ki, çox maraqlı. Düzü əcaib görülə bilər, Əndrabadi görünə bilərdi, amma nəticədə udurdular. Birdən təsadüfən Azərbaycan yığması indiki halında, Hindistan yığmasının indiki halında oynasa, hesabı bilmək olar?
Yəni, hə?
Kimi də?
Azərbaycan-Hindistan oyunu.
Təbii ki, Azərbaycanda futbola maraq çox olsa da, çox da elə yaxşı inkişaf eləməyib. Oyun olsa, məncə, Azərbaycan qalib gələr. Amma hasanlıqla qalib gələ bilmək. Çünki Hindistanda, məsəl üçün, çoxlu, elə bil, Hindistanlı yox, xarici oyunçular oynayır. Onlar Hindistanlanmış xarici vətəndaşlardır. Təbii ki, Azərbaycan qalib gələr, amma ki, məncə...
Amma mən belə çıxış yolu tapmışam. Azərbaycan-Hindistan oyununda, Hindistan yığmasında güman ki, Hindistan vətəndaşları oynayacaq daha çox. Mən təkif edirəm ki, tabloda bir Hind filmi göstərilsin. Hind futbolçuların fikri yayınsın. Azərbaycan yığmasında bir 5-6 dənə qol vura bilər. Onda Hindistan yığmasının qapısına. Burada SMS-lər gəlir.
Tam təhsil alınacaq. Azərbaycan futbolçuları baxacaq Hind filminə.
Qonağımıza təşəkkür edirəm. Ziya bəy, Samir, çox sağ ol. Təşəkkür edirik və bu gün axşam
təşəkkürlər Samir.
Oyuna baxarıq. Buyur Ziya, söz sizindir.
İran SMS-lər. İran SMS-lər. Salamlar hər birinizə. İstərdim ki, Türkiyə millisi qalib gəlsin. Məncə Rusiya, Yunanistan, Avstriya komandalarının Avro 2008-də iştirakı futbola yoruculuq gətirir. Bu belə bir fikir səsəndir. Mən belə fikirləşirəm ki, bu digər SMS-dir. Naxçıvanda kafelər boş qalıb. Axı orada yeni qanunlar çıxıb. Bu yeni qanunlar ifadəsi dırnaq arası yazılıb. Bu həyatın nəbzini tutan azarkeşlərdən biridir. Daha bir fikir. 2000-ci ildə Bilçikanı Türkiyə ağır əngilə udub. Bəli, bu belədir. Və mən də
biz demədik heç udumuyub. Biz dedik
yox, udub. Amma orada bir şey var ki, formada qırmızı heç olmasa xəttlər var idi. İndi ağın üstündə qırmızı deyil, mavidir.
İki zolaq var idi belə.
Və oyunda gol vuran Hakan Yakin Azərbaycanda gözlənilir. Çünki Türkiyə mətbuatına da bir açıqlama verib və bu yerli mətbuatda saytlar arasında yazırlar ki, Hakan Şükür, daha doğrusu 3 milyon avro qarşılığında ildə Azərbaycanın Xəzər Lənkəran klubunda oynayacaq.
Bizə Hasan Şaşının da bağlı elə bir məlumatlar ki, o da Azərbaycan dövlət onun Qarabağ klubuna. Mən bunları ciddi qarşılamıram.
Hər halda.
Sizin təsəvvürünüz ki, Hakan Şükür, məsələn, dünya bu oynayıb İtaliyada, bu adam Türkiyənin ən aparıcı klublarında birində oynayıb. İndi gəlib Azərbaycanda o futbol meydançılarının səviyyəsi, yəni örtüyü nə gündədir, orada necə futbol oynayacaq?
Mən elə gəl, həmin pula Pelə ilə gəlib oynayar orada.
Özü nəzərə alındı ki,
Hakan Şükür ayaqla oynamır onsuz da, ona meydançanın o törtüyün də əhəmiyyəti yoxdur.
Minnətdaram hər hamınıza, Ayaz bəy, İlkin, Kənan, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Bugünkü oyunlar...
Bir dəqiqə, Ziya, bir dəqiqə.
Ayazın sözü var.
Bu, son vaxtlar futbolun inkişafından danışanlar, hamısı uşaq futboluna diqqətdən deyilir. Bizim internet səhifəmizdə, Azadlıq Radiosu.az-da uşaq futboluna ait kiçik bir sujet var. Xahiş edirəm dinləyicilər vaxt olanda və, internet
səhifəmizə deyək. Ayaz, izləsə versən, Zeynal Məlumə də sonuncu sualımı verim. Zeynal Məlum media ekspert olmağına yanaşan futbol ekspertidir, amma mən ona bir media ekspert kimi sual vermək istəyirəm.
Allah elə məcəl, mən futbol ekspertiyəcəkdim.
Buyur. Hər halda, Zeynal Məlum, bu cür verilişə ehtiyac var mı Azərbaycan belə deyək, media məkanında, ya radio məkanında?
Sözsüz ki, ehtiyac var. Çünki bizim televiziyalarda bu futbolla bağlı verilişlər, əvvələn hansı vaxtda gedir, buna kimlər baxa bilir, üstəlik də indi, yəni bir mənalı şəkildə bu cür verilişlərə ehtiyac var, bir mənalı şəkildə. Amma bu verilişlər təkcə qələbə qazanılsın, nə bilim, idmanın inkişaf olsun, yox. Yəni biz həyatın dadını çıxarmaq mənasında. Bax, insanlar, dəhşətli bir sosial tənhalaşma var Azərbaycanda. Yəni bunu dissertasiyalarda artıq əksini tapır. Yəni dəhşətli yadlaşma, türklər yozlaşma deyir, bunlar var. Amma bu futbol həyatımıza bir rəng atır. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər stresi çıxarır. Yəni bu cür bayramların olması çox lazımdır və bu cür verilişlərin olması və davamlı olması, onun təkcə çempionatdan çempionata dövrlüyünü azaltmaq olaram, bu həmişə olsun. Bu və çox sevinərdim. Çox onda uşaqlar futbol oynayardılar, heç olmasa. Təkcə futbol da yox.
Dəyərli fikir.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər hamınıza, Kənan, Ayaz, İlkin. Bugünkü oyunları gözləmək ümidi ilə sizinlə sağolaşım. Sabah sərbəst zərbədə eşidilərik. Sağ olun. Bu Praqa studiyasının qoşulması idi bizə. Həmçinin də mən qeyd edim ki, studiyamız qonağı Bakıdan Zeynal Məmmədli idi. Futbol üzrə ekspert fikir adı bildirdi, amma həqiqətən media üzrə ekspertdir Zeynal müəllim. Və məhz media ekspertizası nöqtə-nəzərdən bu futbol aktı olan veriliş barədə öz fikrini bildirdi. Mən Nöqtəziyə bu gündə çalışaram. Böyük maraqla nəhayət ki, düzdür, bu iki tur yollarda keçib məndə. İki turu birbaşa izləyə bilməmişim, amma ümidvaram bugün həmin bu problemi, məsələ canlı izləmək şərti ilə çözə bilim. Dinləyicilərə təşəkkürlər. 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın. Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qazanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçdi.
ilkileri geçirmek, seylerini desteklemek məqsədi daşıyan programlar.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir 101.7 FM.